Jā, labrīt, kolēģi. Pulkstens 10 ir kārtē pilsētas saimniecības attīstības komitejas sēde. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi un tad attiecīgi četri papildu jautājumi. Okay, tad sākam darba kārtību. Pirmais jautājums, Golubio kungs, lūdzu, jūs.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klausošie. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde lūdz atļaut atsevināt un atsevināt, pārdot, atklāt tā izsole kokmateriālus, kas sakrājas no ciršana.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav, debates. Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums. Rīviņas kundze, lūdzu.
Cienējamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Tātad tiek veikti tāmas grozījumi, un pielikumā ir arī pievienota papildus informācija attiecībā uz projekta, kas skar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu arhitektu ielā 21, un tika konstatēti papildus darbi, kas ir saistīti ar dibens aizsardzības sistēmu, un ka tā neatbilst esošajām būvnormatīvu prasībām, un tad ar iekšējiem grozījumiem ir ierosināts veikt grozījumus un palielināt vienošanos par 6347 eiro.
Kolēģi, jautājumi. Kopumā šis projekts virzās veiksmīgi.
Nu, jā, atbilstoši vēl būs nepieciešams tad arī pagarinājums, un mums obligāti līdz gada beigām arī jāizteno ēkas siltināšanas darbi un vēl tur arī iekštelpa.
Bet šie grozījumi saistīti ar uguns
Ar
dzēsības sistēmu.
zibens, jā. Varbūt var Irīna vairāk pastāstīt, ja vajadzīgs tieši attiecībā uz šiem
Varbūt divos vārdos,
darbiem.
kas tur tāds, kas ir jāuzlabo par 6000.
Iznaktākā būvdarbu laikā bija konstatēts, ka profilaktisko mērījumu veikšanas laika konstatēts, ka zibens aizsardzības kontura pretestība neatbilst normatīviem. Un tādēļ bija veikta zemes trakšanā, bija vizuāli izskatīts viss objekts un bija uzdots jautājums, uzdevums izstrādāt projektu zibens aizsardzībai autoruzraudzības kārtībā autoruzraugam, un bija aprēķināta summa, par ko Dainis kundze arī teica. Sanāk tā, ka mums būvdarbu laika tikai tad bija konstatēts, ka tas summa ir nepieciešama, un šī darbi ir obligāti nepieciešami pēc normatīvām, lai nodotu objektu eksploatāciju.
Labi, paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav, debates. Debašu nav, paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Mums ir par apropriācijas
Jā,
palielināšanu.
tagad mēs pieņemam zināšanā un par nākamu tad balsosim, lai iedalītu finansējumu. Tā, man liekas, pēc procedūras būtu pareizi. Nē, nu šeit nav nekādas lēmuma projekta būtības šajā informatīvā ziņojumā.
Nē, tas bija papildus informācija pie šī lēmuma projekta.
Jā.
Pie apropriācijas.
Tas
Nē, nē.
Viss sapratu.
Jā, tad otrais jautājums, jā, tad attiecīgi. Vēlreiz tad aicinu balsot par otro jautājumu. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, tad lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums.
Vai varu papildu
Nu,
jautājumu?
jā, tas ir tā kā.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tātad tiek piedāvāts apstiprināšanai pašvaldības publiskais pārskats, apkopojot tātad visu informāciju attiecībā uz valsts pilsētas pašvaldības mūsu attīstības prioritātēm, tātad struktūru, iestādēm, kapitāla sabiedrībām, kāds ir ekonomiskais raksturojums, nodarbinātībā, iedzīvotie ieņēmumi, ir apkopota informācija par pašvaldības budžeta rādītājiem un pašvaldības iestāšu, kapitāla sabiedrību, darbības rādītājiem un plānošanu un komunikāciju ar sabiedrību.
Jā, prilātokums.
Varbūt pēc šī dokumenta izskatīšanas nosauciet trīs plusus un mīnusus par 2022. gadu.
Nu, ja ekonomiski, tad atdzīvojas plus, nu jau ir turisma nozarē, pieņemsim, ja nav bijis arī kritums ražošanas nozarē, un Nu, mīnus mēs zaudējam iedzīvotājus, teiksim tā, bet tā migrācija, kas ir iekšējā ārējā, tad tā vismaz ir stabila. No tā ir ļoti liels, jā, mīnus tas, kas bija Covid laikam arī ietekmēja noteikti negatīvus mirstības, izteikti rādītājus. Viņa ir augstāka līmenī kā citus gadus arī ir bijis.
Paldies.
Sanāk uz to brīdi mums ir 79 tūkstoši iedzīvotāji.
Nu jā, tas ir pēc PMLP datus mēs izmantojam, manuprāt.
Kolēgi, jautājumi? Labi, debatas? Ok, nu, debatas droši skaidrs, ka pārskats vienmēr parāda iepriekšējo darbu padarīto, tad runājot par nākotni, tad katram no mums, vispār katram arī iedzīvotājiem, tā skaita arī katram no mums kā domas deputātam, droši vien ir tas stāsts, ko mēs varam arī nākotnē uzlabot. Tā kā cerēsim, ka nākotnē mūs pieņemtie lēmumi liks pilsētai attīstīties. Paldies! Jā, tad debašu vairāk nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Paldies, Krīņas kundze, lūdzu. Nākamais, Golubjev kungs, lūdzu. Vai Goloviņa kungs, es atvainojos.
Labdien, cieņi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju sieri fonda veikt atkritumu apsamīkošanu motoro iela 2 Daugavpilī. Sabiedrība ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu atvert jaunu atkritumu apsamīkošanas punktu, kuru tiek plānots veikt metalūžņu savākšanu, škirošanu un uzglabāšanu. Šo jautājumu izskatīja Pilsētbūvniecības un vides komisija, konstatēja, ka šī darbība atbilst mūsu teritorijas plānojuma prasībām un konceptuāli arī atbalstīja. Saskaņā ar atkritumu apsamīkošanas likuma prasībām galīgu lēmumu par jauna atkritumu savākšanas un škirošanas punktu atvēršanu pieņem pašvaldība. Lūdzu atbalstīt.
Līdz, tad attiecīgi saprotu, ka viss atļaujas ir jāatrod, kas ir nepieciešams. Un tā ir motoru ielas, tas sanāk...
Viņu īpašumā šīs zemes.
Viņu īpašumā atrodas, un tā ir viņu iniciatīva. Viņu arī to. Okay. Labi, kolēgi, jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Paldies, Golubjev kungs, lūdzu. Man rakstīts, darba kārtība piektais papildu jautājums.
Pakustumās man tas atsvienāšana, cilvēkos pieeva 10.
Jā. Jums jāziņo.
Lūdzu atbalstīt un pieņemt lēmumu par kustu man tā atsvienāšanu tehniskais projekta autostāvu laukuma cilvēkos ko 10 pārdot izsulai.
Štiņķa kungs, lūdzu.
Jā, varbūt drusku pastāstiet sīkāk. Jā, es saprotu, ka mēs gribam izsolē pārdot pašu projektu, nevis tavu vietu.
Jā.
Bet mums ir gatavs projekts, ko mēs pārdosim.
Jā. Tur sanāk tā, ka iedzīvotāji grib par saviem līdzekļiem iztenot šo projektu un grib pēc projekta iztenošanas uzlikt ceļa zīmes. Bet kadreiz pašvaldība, kad bija programma, izstrādāja šim objektam tehnisko projektu, bet, nu, ja pašvaldība realizē šo projektu, tad iedzīvotāji nevarēs uzlikt ceļazīmi, ka tas stāvlaukums tiks izmantots tikai šim daudz dzīvokļu dzīvojamajam iedzīvotājiem. Tāpēc viņa nolēma caur izsoli izpirkt šo projektu un īstenot šo projektu caur mūsu līdzfinansējumu programmu, lai pēc tam saņem 3000 no līdzfinansējuma programmas un 70% apmēru saņemt no pašvaldības.
Viņi gatavi par saviem līdzfinansējumu to projektu, ko mēs bijām plānojuši paši. Paldies.
Jā. Jo vēl klāt komentārs, jo apkārt esošie pagalmi ir jau iztenotas programmas, un tad attiecīgi iedzīvotājs salikuši zīme. Tad sanāk, ka viņiem tur ir tāds, viņi tādā strupceļā atrodas. Ok, paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, debates, debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Un pēdējais papildu jautājums, Pupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumu stacijas ielā 95 Daugavpilī ietilpstošo būju nojaukšanu. Tā ir tā visiem pazīstamā ēka. Tātad jau vairākus gadus tā netiek uzturēt normālā stāvoklī. Kaut gan te lēmuma projektā ir no 18. Gada apkopota atzinumi, ko mēs esam sūtījuši viņiem. Jā, bet īstenībā šī situācija turpinās nu, vismaz jau 10 gadus. Uz mūsu atzinumiem un norādījumiem īpašnieki nereaģē. Divi no īpašniekiem ir miruši jau viens nav atrodams, nu, un jā, viena sieviete ir atrodama, bet arī nereaģē uz vēstulēm. Visi ir cienījama vecuma, kaut kur 90 gadiem īpašnieki, un nedzīvo Latvijā. Ir veikta tehniska apsekošana, pašvaldība ir uztaisījis iepirko šo te apsekošanu, pasūtījusi, jā, un ir slēdziens. Bez šī te slēdziena mēs arī, nu, mums arī nebūtu tiesību virzīt šo te lēmumu tālāk un tā kā uz ēkas nojaukšanu. Nu, tātad šo te lēmumu, ja doma pieņem šo te lēmumu, tālāk tiek veikts iepirkums uz projektēšanas dokumentācijas izstrādi un uz būvdarbiem. Un pēc tam var mēģināt piedzīt no īpašniekiem iztērētos līdzekļus. Nu, bet tas praktiski ir nereāli, ar to ir jārēķinās, ka pašvaldība iztērēs savus līdzekļus. Jāpiemin tas, ka šī te, ka tiešām apdraud sabiedrisko drošību, un jau ilgus gadus tur notiek gan ugunsgrēki, gan vairāk izsaukumi, gan pašvaldības policija, gan valsts policija braucušiem te izsaukumiem. Nu jā, šī ēka būtu jānojauc, jāsakārto un tātad jāatstāja sakārtota teritorija.
Vai pašvaldības policija ir kaut kāds, nezinu, nu, varbūt nosauksim to par statistiku, cik bieži viņi tur ir?
Jā, mēs esam pieprasījuši pa pēdējiem diviem gadiem, jā, tur viņi ir norādījuši, tur ir bieži kaut kādi vairāki izsaukumi, un tāpat mēs esam pieprasījuši informāciju no Valsts ugunsdzēsības dienestā, un divu gadu laikā tur ir bijuši kaut kādi 13 ugunsgrēki. Jā, tur uzturas cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas. Nu, tas nav labi, ka pilsētas vēsturiskā centrā pirmkārt ir vidi degradējošs objekts, otrkārt viņš ir nav drošs sabiedrībai.
Ko nākums, lūdzu?
Cik var provizoriski izmaksāt nojaukšanas darbu?
Ir pievienota tām lēmuma projektam pie apsekošanas.
Jā, mums nav liekas nav tāpēc.
Pie materiāliem. Mm. Jā, 242 tūkstoši. Bet tā ir aptuvenā, protams, ka tiks veikts iepirkums, šī te soma var būtiski samazināties, jo nu, mēs visi zinām, kad ir vairāki nu, privāti objekti nojaukti, un nu, nebūtu viņi nav nojaukti. Jā. Tieši tā, tad tagad pieņemsim tika nojauktas Siguldas ielā 6B, tas bijušais mēbeļu kombināts, un es nedomāju, ka viņi tur iztērē 100 tūkstošus.
Jā. Tur es biju pats apsakojuši šo ēku, un jā. Šim labu materiālu potreizēju, lai es tam būtu viens īpanāt.
Nu jā, ja mēs redzam, pieņemsim apjomu bijušajā ķīmijas teritorijā, tur ir nu, 10 reizes lielāks apjoms, nu ne 10 reizes, okay, 5 reizes lielāks apjoms. Jā, tur arī viņam izdevies ir kaut ko kārtot un nojaukt.
Nu, jebkurā gadījumā pieņemot šo lēmu, mēs uzdodam centralizēt iepirkuma nodaļu, organizēt iepirkumu, kas arī galu galā mums arī parādās. Tā vai tā šo ceļu ejot un ir jārēķinās ar to, ka tas ir, mēs arī pieņemam to, ka lēmums izpildāms nekavējoties, un tad principā šo ceļu mēs ejam tālāk.
Un jāpaskatās, manuprāt, mazliet tālāk ceļš, tā jautājums juridiskā departamenta vadītāja. Cik es sapratu, tik tiešām tie iepašnieku daudz un viņi dzīvo ārzemēs. Jā,
nu jā, tur ir divi miruši īpašnieki, un viens īpašnieks nav.
Viņi ir tādi bagāti buratīnaudus, ko var vērst piedzīt. Moši man te kaut kur ārzemēs.
Iespējams, tāpēc mēs arī liekam publikāciju Latvijas vēstnesī. Un iespējams, jā, bagāt, un mēs vēl varētu nopelnīt šo objektu.
Golovaņa kungs, varbūt tās par to piedziņas procesu un par to, ka ja viss ir vecumā, tad tie, kas stāsies mantojumā, nu, nākamā paudze, vai viņi mantos arī piedziņas tās?
Tur ir tā lieta, ka viens no īpašņīkiem iespējams dzīvo Izraēlā, jo Latvijā viņam dzīves vieta jau anulēta kaut kur 18. Gada, pasas viņam nav derīgas, Latvijas pasas, iespējams, ka viņš dzīvo Izraēlu, viņam pārīja 90 gadu, vai dzīves vai nedzīves, mums nav zināms, bet viņam pieder tikai viena trešdaļa. Viena trešdaļa piedarta sievietei, kura ir vietējā, bet uz doto brīdī viņa ir pārādniece, jau zemes gramata vairāki ieregistrēta vairākas piedziņas tur valsts dienas, un mūsu uzņēmumi arī, kā komunāla pakalpojumu sniedzēja, arī reģistrējuši savas piedziņas atzīmes zemes gramata. Tad viennozīmīgi, ka no viņas mēs nepanevarēsim dabūt. Un trešais, kopu īpašnieks ir valsts, divi iepriekšējie īpašnieki ir miruši, un nesen pavisam bija marta, man šķiet, mēnesi notārā lēmumi par to, ka šī manta piekrīt valstī, bet valsts pagadam nav reģistrējis zemes grāmatas savas īpašuma tiesības, un es domāju, ka arī to kalēka nereģistrējis. Mums arī ir jārkens ar to, ka no valsts mēs arī neko nevarēsim prasīt, jo viņi oficiāli nekur nefigurē. Un vienīgais palika tas īpašnieks, kur dzīvo iespējams Izraēle, bet ar... Vai būs viņam mantiņieki, kuri tas izmantojam, vai ne, es nevaru apgalvot, bet gadam, ja viņi pieņems šīs personas mantojumu, nu, protams, ka viņam būs pienākums solidāri arī tad piedalīties un atgriezt, atmaksāt pašvaldību savu daļu. Bet tas ir, nav tik vienkāršs process, jā, un cik es nopratu, nav informācijas apmaiņā starp Latviju un Izraēlu par pilsoņības migrācijas lietu pārvaldi un attiecīgu iestādi Izraēlā. Līdz ar tom grūti tagad spriest par to, vai uzbīs par, vai viņš ir dzīvs un kādas tur, nu, kāda situācija ar to cilvēku. Tikai gadījumā, ja viņa mantinieks ar originālu, mišanas originālu atbrauks uz Latviju un uzradīs to originālu PMLP, iestādē, jā, tad būs izdarīt atzīmi mūsu iezvētā registrē par šīs personas mišanu, jo viņam bija piešķirts kādreiz personas kods Latvijā, bet uz doto brīdī, nu, karais gaisa šis jautājums, vai viņš ir dzīvs vai nav.
Paldies par Latviju, kungs.
Ir juridisks jautājums, piemēram, mēs tagad pieņemam lēmumu un arī paveicam darbus, un mums ir akts, nu, paveiktiem darbiem un tā tālāk. Vai tīri juridiski uzrakstot zemes grāmatu, mēs varēsim ielikt atzīmi vai apgrūtinājumu zemes grāmatā par šo zemes gabalu?
Cik es nopratu, ka darbi tiks paveikti, būs būvaldes izziņa par būvas neesamību dabā, bet zemes gabals skatās vienalga, viņš paliks. Un tie īpašnieki paliks par īpašniekiem zemes gabalam. Arī jādomā par to, par nākotnī. Už turpmāk tur pļausi zāli, ja tam ir zemes gabala, par to arī būs jādomā. Jo es šaubos, ka tie īpašnieki arī uzturēs karti par pašu zemes gabu. Jo nojaukt būs, tā ir viena lieta, bet turpināt to uzturēšanu, tā ir cita lieta.
Mikrofonu.
Piedziņas atzīmes var mērķēt tikai uz tiesas spriedumu pamatu.
Nu, tad turpāk darīsim tā, lai tiktu reģistrēta piedziņas atzīme, un mēs tad šo te īpašumu turpmāk teorētiski varam pārdot izsolē un dabūt atpakaļ līdzekļus.
Mums jāierisina tiesvedības procedūra, jāsaņem spriedumu par piedziņu. Un tad pēc tam tikai varēsim ierakstīt piezīmes atzīmi zemes grāmatā.
Škiņšie kungs. Jā, nu, principā uz daudziem jautājumiem es saņēmu jau atbildes, bet tomēr, jā, nav šaubu, ka principā šis grausts ir jau jānojauc un labi sen, jā. Bet jautājums, principā, cik ir zemes kadastra vērtība? Vai viņš kaut kādā veidā noseks tos daļai, vismaz daļai tos izdomus, ko pašvaldība tagad nesīs par to nojaukšanu?
Jebkurā gadījumā, nu, tagad uz doto brīdi es nevaru pateikt, cik ir kadastra vērtība, bet būs, ja mēs pārdodam šo tīpašu un pēc tam izsolē, tur būs neku vērtētāja, nu, novērtējums, tirgus vērtība, un, nu, visu summu mēs, protams, nebūsim, bet kaut kādu noteikti, jā.
Tīri teoretiski mēs varam ar tiem mantiniekiem pat vienoties, ka, lai viņi neatmaksātu mums tos līdzekļus, kas mums ieguldīti tajā nojaukšanā, mēs varam pa savu daļu paņemt, teiksim, ar zemi.
Jā, mēs varam to tiesas ceļā izdarīt, piespiedu kārtā.
Mēs varam to, ka jau pašlaik, tur vismaz man skat piecas ir atzīmes par piedziņu, zemes grāmatā reģistrētas, jebkurš no kreditoriem, siltumtikļi, valstsaņem dienas, pat pašlaik vai vērsties ar lūgumu pie tiesu izplatē un no izsos ceļa, lai izsos ceļa pārdotu šo īpašu. Un tad, kad mēs dabūsim savu labu spriedumu, var gadīties tā, ka vispār nebūs pašlaik, cita īpašu.
Bet tur tās summas nav lielas, kuras tagad ir piedziņas atzīme reģistrēta. Tur kaut kādi 8.
Mēs arī nevaru pateikt tirgus vērtību.
Man ir jautājums ziņotājiem. Kādi secinājumi ir tehniski apsakojumi? Mani interesē tieši pamatu stāvoklis un sienu stāvoklis.
Nu, tur lēma projektā ir norādīts. Pārsvarā nolietojums ir kaut kur ap 70% visām mēkām. Un tur ir secinājums, ka viņas nav tālāk eksploatējamas. Jā, protams, viņas var pie kaut kādiem apstākļiem saglabāt, bet, nu, ir rekomendēts to visu nojaukt.
Nu jā, bet mums jebkurai vecai celt, pilsētas centra ir nolietojums vairāk par 50% var to arī būt, jā. Debata var arī?
Tagad ir jautājums.
Jā, ok.
Jautājumi beidzās? Kolēgi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu debata.
Man tomēr, mana skatījuma pašvaldība jāsaglabā jebkurš objekts, kas ir sena Daugavpils daļa, vēsturiska daļa, un ja ir kaut kāda iespēja saglabāt šīs sienas un izmantot, pārņemt savu īpašumu kā bezmantnieku mantumu vai nu, kaut kāda cita veida, un tomēr atstāt šo teiku, jāizmanto šādu iespēju.
Es varu,
tomēr balsušu pret.
Es varu nokomentēt.
Jā, lūdzu.
Nu, pirmkārt, tas nav mūsu īpašums. Vai nu mēs viņu nojaucam, vai nu mēs nevaram viņu nu, pārbūvēt, jo tas nav mūsu īpašums. Otrukārt, tas nav arhitektūras piemineklis. Vienkārši šī ēka atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, un viņai nu, nav nekādas vērtības kā arhitektūras piemineklim.
Paldies, kolēgi, vai ir vēl debatas? Debešu nav, paldies, tad aicinu balsot. Kas būtu par? Paldies, kas pret? Lavrieno kungs pret. Paldies, lēmums ir pieņems, ar to arī visi jautājumi ir izskatīti un slēdies slēgta. Paldies, jauku dienu!